Euskadi Irratian Kirol Legez.
Futbolean Atletikek berriz ere hiru puntuak bildu ditu ligan, Bart Zorrian bat eta hiru irabazi ostean Valladolidi eta ala Europako postuekin amesten jarraitzen du Ernesto Valverderen taldean. Futbolak baditu beste bi itzordu gaur bigarren mailan gaueko bederatzetan Ponferradina Alaves eta Efe ligan jokoan da Madrilen, Madrid CFF eta Atletiken artekoa, 73. minutuan Madrilek 3, Atletikek 2. Txirrendularitzan, jokoan da demoraldiko lehen da biziko monumentuan Milano Sanremo 184 kilometroko egun luzea, esprintean edo poioko igoeran edo jaitsieran erabaki oidera. Pogatxar, Van Der Poel eta Van Aert hautagai nagusiak, Aleix Aramburu, Oier Lazkano eta Peio Bilbao, Euskal Txirrendulariak. Pilotan binakako txapelketa nagusian, finalerdietako ligaskako bigarren jardunaldiko lehen partida Labriten. Lehen jardunaldiko irabazleak aurrez aurre, Lordi Zabaleta, Laso Imaz. Irabazleak urrats ia erabakigarria emango luke finala jokatzeko. Balan urrezko pala pro txapelketako finala datorren astean izango da eta atzo Mungian finalerrotako pilotariak erabakita eta bikoteak erabakita geratu ziren. Gaubeka eta Urrutiariko dira batetik, Fusto eta Gordon bestetik. Eskubaloian Euskal Derbia arratsaldeko 7:30etan Barakaldoko Lasesarren Zuazo Betionak bientzat oso partida garrantzitsua. Errugbian Bart Miarritzek 23 eta 28 galdu du Neverse taldearen kontra. Lauterdietan Iberdrola ligan emakumezkoetan Eibarrek Cisnerosen zelaien jokatuko du eta sei nazioen torneoa, gizonezkoen sei nazioen torneoa gaur amaituko da. Irlandak 19 puntu ditu, Frantziak 15 momentuetan jokoan, 4. minutuan Eskoziak huts, Italiak huts. Eta azkenik, arete futbolan ere, gaur derbia dugu Tuteran arratsaldeko 6:00etan, Aspil Jumpers, Osasuna Magna, Xota. Ordu bat eta 34 minutu entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Datorren demoraldian Europako txapelketak jokatzeko eskubidea ematen duten postuen borrokan segitzen duela eta bizi-bizirik dagoela erakutsi zuen atzo Atletike Jose Zorrilla futbol zelaian. Atzo 3 puntuak lortu baitzituen Ernesto Valverderen taldeak, 1-3 Valladolid menderatuta. Aritz Gaiastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñaki.
Eta merezitako garaipena izan zen.
Bai, arnaz hartu du, talde zurigorriak behartzuen Valverderen taldea joko eta emaitza bolada txarrean murgilduta egonda, buru altxatu ezinik eta ildorretan ba Zorrillako neurketa mugarri izan zitekeela aipatu zuen entrenatzaileak eta horrelakoetan sarri gertatzen den legez taldeak ondo erantzun zuen, merezita hartu zuen mendean Valladolid joan etorriko neurketan Atletikek gain hartu zuen aurkaria. Iñigo Martinezek jarri zuen aurretik talde zurigorria falta jaurteketa bati esker, golaz gain bat defentsan nagusia dela erakutsi zuen ondarrutarrak atzokoan, goi mailako jokalaria dudabarik, utxetabiko 17 jardunaldiz ate aurrean asmatu ezinik egon den, ba Atletikeko golegilea Gorka Guruzetak egin zuen txekoak zurigorrien opari bati esker gerturatu ziren ondoren marka joan Jurik etzuen jokoskanpoko lerroa ondo egin, segidan Dani Garziak laban egin zuen eta azkenerako Balarinek etzuen barkatu 7 partidatan gol 5 gol sartu ditu Valladolideko aurrelariak, bada zerbait, baina handi gutxira Bezgak zurigorrien espezialistak penalti jaurtiketetan lasaitasunaren gola sartu zuen. Azkenean 1-3 talde deak behartzuela garaipena aipatu zuen Bezgak.
Ba bai, beharrezkoa ja azkenean kostatu zaigu, baina bueno, gaur garaipen polita eta bueno, orain gainera 15 egun gutxo gorabehera ba lasai deskantzatzeko eta bueno, beste baten, ez?
Defentsan egindako akatxe pare bat izan ezik, egia da gorengo mailan akatxoiek sarri garesti ordaintzen direla, ba Atletikek kontrolpean izan zuen neurketa, Iñigo Martinezek sendotasuna eman zion atzeko lerroari aipatu dugun moduan, Bezga eroso aritu zen zelai erdian eta Iñaki Williams erabakigarria izan zen erasoan eskuin hegaletik jokatuta eta taldeak premia izan zuenean Julen Agirrezabala agertu zen geldiketa bikainak egiteaz gain lasaitasuna eta konfiantza eman zizkion taldeari, bikain ari da atezain gaztea. Guzti horregatik gustora zeuden lehoiak. Mikel Bezala.
Bueno, ustete momentu guztian egon gara la partiduan, ez? Hasieratik pika poliki jungara partiduan sartzen eta ustete euren area eraltzen ginenean ba peligro askokin egiten genuela, ez? Eta bueno, azkenean bigarren gol horrek ba bueno, lasaitasun pizkat eman digu, baina gero jokaldi arraro horretan ba bueno, baina azkenan hiru puntoie beharrezkoak eta bueno, jende gure jende etorri da ona eta beraz oso pozik.
Emaitza bolada txarrari amaiera eman dio Atletikek eta horrek lagunduko dio taldeari ba konfiantza hartu eta sasoiaren azken txanpari ilusio ze aurre egiteko oraindik ere eder izan daitekelako denboraldiaren azken zatia egun Europatik kanpo egon arren Zurigorriak gertu daude borrokan sartuta eta gainera kopako finalerdietako itzulikoa ere ate joka dauka Atletikek hortaz aurrera begira lehoiek indar hartu dute.
Bai, hori behar dugu gure jendea gurekin egotia, berriro euren animoak igotzea eta bueno, orain hilabetean gauza polita datoz eta beraz ba denen artean ba giro ona sortzeak ba beharrezkoa zen.
Atzoko garaipenak arnasa bakarrik ezinaki jokalari lauen guneko atxeena ere ekarri die selekzioekin itzordurik ez dutenek burua freskatzeko aukera ona izango dute.
Eskerrik asko Gaiastegi, ligako 26. Jardunaldia da jokoan dagoena eta gaur laun neurketa jokatuko dire guardiko ordubietan Almeria Cádiz, laurak eta laurdenetan Rayo Girona, seiterdietan Espainol Celta eta gaueko bederatzietan Atletico Madrid Valencia. Euskal ordezkariek partidak bihar dituzte, beste bi euskal ordezkariek eta biak ordu berean. Arratsaldeko laurak eta laurdenetan Osasuna Villarreal Sadarren eta anoetan Reala Els. Osasunan deialdian ez da albisterik, minartuta dagoen Ruben Peña eta zigortuta dagoen Aimar Oroz dira Jago Barrasatek dituen bajako 20 jokalariko deialdia mandu gaur. Jago Barrasatek eta partidaren aurrean hausnarketa hausia egin du.
Bueno, barriro txin jokatzen dugu, Sadarren, gure jentian aurrin, porrot batetik atoz, partio txarro bat itxetik eta reakzio bat bidugu ez, eta banik usto reakzio emoteko eraikonen hori dala, txin jokatze gure jentiaz eta aurkarion baten kontra ez. Baki guzera dukegun aurrin, azken aldi zen, azken urtietan ligan betiko izin egon dan talde bat, jokalari oso onak daukesena, estilo markau bat daukena, entrenatzaile horrek potentzia utzen dago estilo hori be bai eta bakigu partidu gatzi izango dela baina bueno aldi berin bakigu ondo baga gure aukerakiko guzela eta paroiren edo jun ba bueno sentazio honekin eta orain daukeguna baino puntuazio hobiaz bai.
Gainera, prentxagerraldi horretan berritxukoak aurreratu du datorren astean Ruben Peña jada taldekideen erritmo berean lanean astea espero duela. Realak ateak itxita egin du gaur entrenaldia eta eguerdiko ordubietan da hitz egiteko Imanol Edabiden aurrean. F Ligan emakumezkoetan partida bat jokoan dugu 60. Minutuan Madrilen jokatzen ari da Iraia Iturregiren Atletik eta momentuz albisteak ez dira onak 60. Minutu horretan 3-2 galtzen ari baita talde Zurigorria. 3. Minutuan Monikak aurreratu du etxeko taldea, Pekek 16. Berdindu du ondoren Pardok eta Kundananjik 3-1 jarri dute etxeko talde aurretik eta 65. Minutuan Pinedok markagailuan aldea murriztu duen arren, 80. Minutuan oraindik ere gol bat atzetik da Ireia Iturregiren taldea. Bihar eguerdiko 12:00 Euskal Derbia Zubietan izango dugu Reala eta Alaves nor baino nor gehiago, atzo Natalia Arroyok hitz egin zuen, gaur hitz egitekoa da Inigo Juaristik Gloriosen entrenatzailea eta ja ba saio amaitu aurretik babazorren prestatzailea entzuterik badugun. Bigarren mailan Alavesek gaur gaueko 9:00 Ponferradinaren zelaian jokatuko du, sailkapenean oso aparte dauden bi talde dira Alaves. Playoffetako postuetan dagoen bitartean jaitsieran dagoelako Ponferradina. Atzo prentsaretoan zalei mezu argia bidali nahi izan zien Luis Garzia Plaza babazorren entrenatzaileak zera esan zuen. Lehenengo mailara igoko den hiru taldetako bat izango gara. Halaxe esan zuen, igoera zuzeneko postuekiko dauden 4-5 puntuak errekuperazioak diruditen arren batzuentzat, berak ez du ala uste. Azken partidari buruz, Lugoren aurkako berdinketari buruz, Garzia Plazak gaineratu zuen, emaitzarekin pozik ezpazegoen ere gustora amaitu zuela taldeak egindako partidarekin eta lanarekin. Alabesek gaur Eibarrek bigarren mailako liderrak alegia astelen gauean jokatuko du jardunaldi honetako neurketa. Joseba Etxeberriaren Mirandes izango da aurkaria Anduban Mirandan. Gaizka Garitano gaur egin du partida aurreko agerraldia eta Joseba Etxeberriaren Mirandesi buruz hau esan du.
Bai, kalitatea batez ere, ez? Kriston kalitatea gote, zera jarditik aurrera. Bueno, gehiago begiratu gureari, saiatu ondo egoten eta orain partidu guztiak dira zailak, ez? Egia da ba Mirandesek urtero egiten duen bezala ba, talde oso gaztea dauka, talentu duna, eta gero pixkanaka hilabeteak aurrera joan ala, ba, Josebak ondo jartzen ditu ja talde bezala ere bai.
Eibar oso sasoiko dago, azken 4 partidak irabazi dituzte Armaginek, eta goli jaso gabe gainera, baina Garitano hoi bezala zurtziaz mintzo da.
Bai, baina partidu guztiak izan dira zailak, ez? Irabazi ditugunak, bukaerar arte egon gara ba hor, ez? Gauza kondo egiten, momentu ezberdinak egon dira partiduetan eta bai aurrera atera ditugu, baina beti zailtasunekin, ez? Talde guztiak ikusten dugun bezala ez daukagu errestasunik partiduak ba irabasteko edo gehiago izateko partidutan denbora guztian, ez?
Eta taldeak etxetik kanpo erakutsi duen sendotasunarekin, edo sendotasun hori galdu gabe, ipuruatik urrun erasoan azken aldian, baino zertxo behi gehiago egitea eskatzen dio, gaizka garitanok bere taldeari.
Hori bai, baina azkenengo bi partidutan etxetik kanpo erasoan, ez tot uste partidu honak egin ditugunik. Bai defentzan, bai sendotasunean, ordenean, presioan, gauza askotan egin dugu ondo, baina Lugon lehenengo zatian, bueno, oso parekatu egon zan partidua, eta bueno, gero 10ekin geratu ginen, ez? Eta Tenerifeen asko kostatu zitzaigun gora ailegatzea.
Futbol kontuak errapasatuta, iragarki itarte bat, eta berehala gara bueltan.
Tutera eta inguruko entzuleentzako oharra. Gure zerbitzua hobetzeko ahaleginean, martxoaren 21etik aurrera frekuentzia berria daukagu Euskadi Irratia FM-ez jasotzeko. 100.5 frekuentzian sintonizatu ahal izango duzu gure emisioa. Berriro diogu, Tutera eta inguruan Euskadi Irratia sintonizatzeko frekuentzia berria 100.5.
Gizonezkoa bazara, bi seme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016ko urtarrila eta 2021ko otsaila bitartean eskuratu baduzu, 350 € arteko igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak. Donostia, Bilbo, Gasteiz, Eibar, Bergara, Oñati eta Durangon. 9-3-12-15-27.
Ze gaztelu espektakularra.
Bihar, ETV baten.
Carlos Hirugarrena el noble zara orain txu.
Kartaltasun.
Bere mazdea, Leonor de Trastamara.
Deabruak erriberriko bazterrak nahazten.
Yolanda, zezenak dia.
Bai, zezenak dia.
Pagadi, hazi beste pertsona bat bilatzen bazpa ere.
Erri txiki infernu handi.
Gabon, erriberri.
Bihar gauean, ETV baten.
Ordu bat eta 44 minutu kirolegez Euskadi Irratian eta txirrendularitza kontuak jarraian demoraldiko lehen da biziko monumentua korritzen ari baitira dagoeneko txirrendularek Milano Sanremo gaur. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki.
Goizeko 10 galdera abiatu da lasterketa, zertan da orain, zein da azken ordua?
Ba, uneotan 145 kilometro falta dira via Roma etorbide ezagunera iristeko. 9 laguneko ihesaldia daukagu, izen aipagarririk gabe. Lasterketa buruan dira, 2:25 segunduko aldearekin. Hiru euskaldun ari dira parte hartzen klasitsismaren 114. Edizioan, 184 kilometroko monumentua da. Urteko lehena esan duzun bezala eta aldi berean luzeena ere bai. Euskaldunen artetik birentzat estreinekoa da, Peio Bilbaorentzat eta Oier Lazkanorentzat debuta da, eta Alex Aranburuk parte hartu duen hiru aldietan, bitan 7. eta iaz 13. egin zuen, orezko postuak eskuratu ditu hiru aldietan. Ezkiotarrak Euskadi Irratian onartu zuen, aurten ondo ailegatu dela.
Lehen urte baina ni uste dut oso aietzen aizela, bai Valentzin da baiterrenon beste hanka batzukin sentitun ez baita, eta ez da gogokin adorre, Itzulie, Sanremo, eta Ardenak ba, ondo nahi ditutein, da bueno, aberre nola aurkitzen gain bertan.
6 aldapa ego beharko dituzte gaur, Turtsino lehenengo mendatetxoa pasa berri dute, 5 geratzen zaizki hortaz, Kapo Mele, Kapo Txerbo eta Kapo Berta. Eta ondoren, azken bi erabakigarriak, Txipresa eta Poggio. Azken mendate omotza da, 3,4 kilometro ditu eta bataz beste 3,7 pendiza besterik ez dauka. Tarterik gogorrenean hori bai 8 malda. Aranburu entzungo dugu ibilbideaz.
Bueno, azkenen ja erne azkeneko 120 kilometrotan ja tensio handi joten gea. Baina importanteenak zea die, Txipresa eta Poggion hor ba aurre horren sartzea, ondoko lekota sartzea eta gero ba Poggio movimendu baldin badare ba horre oten saiatzea. Azkenen beti karrera oso gorritzen da eta bi puntu horiek izaten die oso erabakitzeko la garrantzitsuenak.
Elmugatik 5 kilometro eskasera pasako dute Poggio, festandia espero da igoeran, eta baita jeitxieran ere. Iaz Moritzek irabazi zuen, Poggion bera asko arriskatuta, eta tija teleskopikoa lagun. Ea gaur zein gaientzen den favoritoak asko, eta onak, Pogatxar, Van der Poel, Van Aert eta Enparauak alde batetik, eta esprinterrak gizon azkarrak bestetik. Azken kilometroak, Euskadi irratian zuzen-zuzenean jarritzeko aukera izango duzu.
Eskerrik asko, Jon, gero arte. Gainontzean, Loire Atlantik klasikoare gaur korrituko da gizonezkoetan, eta emakumezkoen Normandiako turrean ere bigarren etapa dute. Gai saldatuta pilotari tartea orain Binakako txapelketan finalerdietako ligaxkako bigarren jardunaldiko lehen partida jokatuko baita gaur Labriten. Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñaki.
Eta lehen jardunaldiko irabazleak ohiko den moduan aurrez aurre.
Bai, eta sari potolo izango du gaur berriz irabaztea lortzen duen bikoteak biharko emaitza alde baldin badu asteburua amaitzerako finalean egon daiteke. Aitor Elordi eta Jose Javier Zabaleta sendo agertzen ari dira eta gaur ere favorito aterako dira armailak leporaino beteta izango dituen Labriten. Etxarrengoak atzean ezartzen duen diktadura nekez hausten dute aurkariek, gaurko kontrarioarekin esaterako 14 partida jokatu dituzte elkarren kontra Zabaletak eta Imazek, 10 irabazi ditu Azpekoak. Nagusitasun hori aitortuta, ez da itxaropenik gabe joango hala ere Iruñara Oiartzuarra, Ander Imaz.
Nik uste txapelketa guztia dihoala dominatzen partida guztiak, oso beste bikote guztian oso bainetik ondian bikote bada, eta bueno, bakigu oso partio zaiak agula, nio, bueno, etortzen balin baga gure gansin izte gulako da, eta, bueno, bakigu momentu askotan sufritu merko gula partioan zehar, baina, bueno, hortako preparatua, prestatua gaude, eta, bueno, espero gu ba gure partioa inta aukera matizatia.
Hala ere, Jose Javier Zabaletak ez du uste besteak bezamotzak direnik, maila honetan dene jokatzen dute asko, baita pilotari eman ere.
Bueno, nik uste dute lau pelotariak garela nahiko jotzaileak, ez? Azkenean Unai kriston garrote dauka hor aurretik, ematen dionean, eta gero Imaz badakigu, ez? Asko usten dio partiduari, eta hemendik aurretik aukera duenean ere bai osongi astintzen dio atzera, eta partidu zaila, dominatzeko ere bai partidu zaila, eta saiatuko gara alik eta fuerten ematen.
Jaialdia, bostak eta laurdenetan abiatuko da, Artola Iztu eta Alberdi Albixu partida lehenik, ondoren, Binakako txapelketa nagusikoa. Eta promozio txapelketan, atzo, bigarren jardunaldiko partidak zean urin, Larrazabal Eskiroz bikotea, finalerako, zailkatu da, 22 eta 16 menderatu zituzten Zabala eta Gaskue. Beste partidan, Bakaiko eta Morga Etxebarriak 22, Salaberria eta Etxebarriak 9. Ondorioz, emaitza honekin, azken hauek, Salaberria eta Etxebarria, ligaxkan liderrak izan zirenak, 14 partidetan bakarra galdu zutenak, agur, esan diote, txapelketari. Bigarren finalista, datorren asteburuko, Bakaikoa Morga Etxebarria, Zabala Gaskue partidatik aterako da, irabazten duenak, finala jokatuko du alegia, partida hori kanporaketa bihurtu da.
Eskerrik asko, Kepa, segi dezagun aurrera, errugbia aipatzeko, Pro de Biliga, Miarritzek galdu egin baitu Bart Agileran alegia etxean, Nevers aurkari zuzenaren kontra, 23 eta 28. Bederen, defentsako bonusa lortu zuen Lapurdiko taldeak, eta selkapenean postu bat atzera eginduen arren, playoffetako azken postuan, 6. jarraitzen du. Hori bai, Nevers atzoko garaipenaren ostean puntu bakarrera gerturatu zaio. Eta nazioartean, 6 nazioen torneoko azken jardunaldia gaur jokatuko da, eta lehen partida ordu bat aterdietan hasi dena, jokoan da Eskozian, Eskoziak 5, Italiak 6, 18. minutuan. Baina partida erabakigarriak urrengo biak izango dira, laurden gutxitan, Frantzia Gales eta arratsaldeko 6 Irlanda Ingalaterra. Irlandak 19, Frantziak 15, Irlandak denalde du 5 urteren ostean berriz ere txapelketa irabazeko eta gainera gaur irabaziko balu Grand Slama, alegia partida guztiak irabazita lortuko luke. Eta rugbyarekin amaitzeko, itzordu bat Iberdrola Ligan, Eibarrek neurketa daukalako gaur, Madrilen arratsaldeko 4:00 Cisnerosen zela ian ariko da Kristina Guntinen taldea. Eskubaloian Euskal Derbi zinez garrantzitsua gaur Barakaldoko Lasesarren Zuazok eta Betionakek jokatuko duten arratsaldeko 7:30 da neurketa. Txapelketako bigarren zatiari edo playdownari begira oso neurketa garrantzitsua da, 11 punturekin 10. Postuan baitago Betionak eta koska bat berago Zuazok 8 puntu dituelako, biak ala biak bolada txarrean edo oso txarrean azkeneko 5 neurketak galdu baititu batak zein besteak. Beraz, garaipena eskuratzen duenarentzat luze doan bolada txar hori mozteko baliatu dezake irabazlek. Ez ditu beraz ategi, Zuazoko jokalariak partida oso borrakatu esperado.
Ta beti honak ekin, ba, behin etxean galdu genuen, eta orduan, bai, esan duten bezala garrantzitsua, aste buruntan irabaztia, batez, ba, aurrengo fase behira. Ta nolako partida esperoan, ba, oso borrakatua, ozerreak agertatia, bueno, ortengo ligan ikusia eozen partidutan ozerreak agertatia, eta hola aurkari zuzenekin oraindik handa gehiago, ez? Biontzat oso importantia partidu hau, eta nik uste partidu polit izango alaz.
Eider Hernández, Betionakeko jokalariaren entzun behar dugu.
Ba, biharko partida garrantzi handia dauka, ze bi taldeentzat playdownean oso beharrezkoak diren bi puntu jokoan daude. Eta, ba, bueno, gure aldetik, sentsazio onak dauzkagu, entrenamenduak ongi ateratzen ari dira, eta taldea, pues, konfiantzarekin ikusten dut, ez? Orduan, ba, guztia emango dugu zelaian, bi puntu horiek Atarrabiara ekarri alizateko.
Hain justu, Atarrabian jokatutako lehen itzuliko neurketan, Betionakek 29 eta 25 irabazizion Zuazori. Euskal Ordezkari dagokionez, Gerrera Ziberdrola ligarekin jarraituta, bera-berak 19. Jardunaldiko, asteburuko jardunaldiko partida, datorren asteazkenean jokatuko du Guardesen kantxan, badakizua soba ligan, asteburuan ez dagoela jardunaldirik.
Euskadi Irratian Kirolak.
Palari ere tartetxo egin nahi diogu gaurkoan, urrezko Palapro txapelketako finala erabakita geratu delako, atzo Mungian azken jardunaldia jokatu eta gero. Fusto eta Gaubeka dira selkatu diren bi aurrelariak eta Iker Gordon eta Iñaki Urrutia selkatu diren bi atzelariak, beraz Iñaki Urrutia Esteban Gaubekarekin ariko da eta beste bikotea Fustok eta Gordonek osatuko dute. Gurekin da Iñaki Urrutia, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon bai.
Atzo bi partida erabakigarri eta bueno, zuke zure kasu honetan 3 eta 8 edo 3 eta bat irabaztea behar zenuen eta Nekolekin batera 3 eta bat menderatu zen dituzten Fusto eta Del Rio. Azken ordura arte balanak, ezta?
Bai, esan duzu moduan, ez? 3 eta 8 irabazi barun edo 3 eta bat. Azkenean 3 eta bat eman zen, tentsio handiko partida izan zen. Eta bueno, sentsazioekin oso ondo, oso ondo hasi nun partidua, gero zer bat hor pizka bat trabatu zitzaigu, baina oso gustura sentsazio egin eta maitxarekin bai.
Gainera aurrean Fusto eta Del Rio zeuden eta Fustok ere ba puntuak lortu behar zituen sailkatzeko eta set bat gutxienez egin behar zuen, ezta?
Ba, jala da, lehen da biziko jozetak oso tentsio handiko zeta izan ziren, gero ja Fusto ba, bat egin zuenean beha bai lasaitu izan, eta azkenen gozeta hori bat pizka bat tentsioa jaitsi izan, baina hori horrean partido, tentsio handiko partido izan zen.
Eta beste partidan, bigarren partidan, Gaubekak eta Gordonek 3 eta 8 menderatu zituzten, Maldonado eta Alkorta, Esteban Gaubekak ere 3 set eta 8 irabaztea behar zuen, eta ala lortu zuen, eta hain justu Iñaki, ba, Gaubekarekin jokatuko duzu finala.
Bai, esan duzu moduan, ez? Bez, bigarren partidoa tentsio handikoa izan zen, irugar zetean gainera 8 eta 3 jantziren galtzen, eta azkenean buelta marxioten partidari, eta bai, Estebanekin, Herriko Arbintzakoa gara biok, lagunak, ezagun asko deko guze biok, eta espero dugu festa handi izatea zapatu.
Datorren larumatean, arratsaldeko lauetan, Mungian bertan, bueno, esan dugu finala, Fusto eta Gordonen aurka, ze final aurrikusi pronostikatu dezakegu?
Ba, oso final gogorra, ez? Azkenean aurrera dien artean Fusto izan da oberena, eta Gordon izan da txapelkatako jokalik onena, eta bikote oso gogorra ekogu dekogu aurrean, baina, bueno, bakigu Esteban eta bio bikotena egiten dugula, eta bueno, presia finalea izteko.
Partida bakarra geratzen da, baina orain arte, Iñaki nola joan da, urrezko Palapro txapelketa orokorrean eta zuretzat?
Bueno, nire kasuan pertsonalki nahiko irregular ibili naz, hasierako partidutan nahiko eskaz, sentsazio txarregaz, baina, bueno, azkenengo partidutan buelta eman dio nik uste, eta ondo aldea batzen az finale, eta uste dut.
Ba, osando, datorren larun batean Mungian, gaur 8 urrezko Palapro txapelketaren 3. Edizioko finala jokatuko da, Fusto eta Gordon, Gaubeka eta Urrutiaren kontra. Iñaki Urrutia, eskerrik asko eta zorte hon datorren asterako.
Bale, mi esker zuei.
Ba, erramentarekin jarraitu behar dugu, eta kasu honetan erremontea aipatzeko, gaur galarretan jaialdi berezia antolatu duelako Oriamendi 2010 enpresak, berezia ordutegiagatik, eguerdiko 12:00 hasi baita jaialdi hori, froga modura erabili du enpresak, eta jakin nahi dugu ba, ze erantzun izan duen ordutegi aldaketa horrek. Oriamendi 2010 enpresako burua da Jose Mari Barrenetxea, arratsaldeon Jose Mari.
Arratsaldeon.
Zer moduz joan da, jaialdia gaur goizean, eguerdian, hobeto esan da?
Bueno, jende ez da atzaldian antolatik amaren du bezala, gutxi gara bera, jendeko buru aldetika, eta partiduk, ba, bideak atzatuko oso emaitza tartean dutakin, lehen eguan oitamar da amazazpik, eta bigarren guan bikotia, irukotien kontra, oitamar eta maika. Eta bueno, ba, partiduk ez dugu izorrik izan du, esan bieko jo, bikotiak erruz joatu dula pelotan, bai horri zata bai barren etxeak, eta, bueno, olako partidak erakargai dut jarrita, pentsatzen egin, jende pixkat gehiago izango gendula, baina hoxe jende.
Bueno, beraz, ulertzen dudanagatik, Jose Mari, erantzuna ez da esperotakoa izan, ez da?
Bueno, guk zailtasun bat zakau. Nola bat, telebista denan berritxo nien partidu, iruak eta dardan estaldi magea, jendian zato soko izdek. Eta igual, nuo eman aldi jain, eta Euskal Telebistak hau grabatu, eta iruta eta motatzeko mon, ba, pentsatze ginen, hobeto xe igual izango zala, baina jendez da berdin txibili gatik. Orduin, gure asmoa dek partidu larun batetan, partidu telebistak gabe dianian, lauterri da nastia, eta urrungo eman aldi telebistanean, ba, aztertuko jo eta pentsatuko jo ondo zera horretan jarri, baino handik erabaki jatzi eta eguardin izangoan edo atzaldin izangoan.
Beraz, jarraipena izan dezake eguerdiko amabitako ordutegi honek, edo agian ez, hausnarketa bat egin ostean, ez da?
Bai, alaxerek.
Behintzate ikusitako jaialdiarekin edo bertaratu direnek, jaialdi hona ikusial izan dute?
Nik usteik ikusitela bikote bat, Urbizak Abarren etxea, hola jokatzen sekule ikusti ez ditutenak. Batek sakatu eta bestiak egurra astindu pelotai lat, eta 30 eta 11 irukoti idazteko ba, asko gotu berdik eta gaurtu ala segundu.
Jose Mari Barrenetxea, Oriamendi 2010 enpresako kidea. Eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko. Ondo izan.
Futbolean esan dizugu jokoan zela Atletiken eta Madrid CFFren arteko neurketa hori Madrilen, Fernando Torres futbol zelaian bazkenerako aipatu dizuegun emaitza horrekin amaitu da Madrid CFFek 3, Atletikek 2. Eskozian jokoan sei nazioen torneoko azken jardunaldiko lehen partida 26. Minutuan entsegu lerrotik gertu Eskozia, Eskoziak 5, Italiak 6. Eta Milano San Remo monumentua, demoraldiko lehen monumentua ere jokoan, 123 kilometro oraindik ere helmugarako, lasterketa buruan 9 txirrendulari eta tropela lasai 2 minutura. Areto futbolean ere derbia lehen mailan eta Tuteran gaur arratsaldeko 6etatik aurrera Spill Jumpersek eta Osasuna Magna Shotak neurtuko baitituzte indarra. Mendi lasterketetan, Kolazino eguna Bedian, Oianna Azkorbe Beitia eta Aitor Zunzunegi nagusitu dira gaurkoan. Automobilismoan, Lazkaon, Goierriko Rally Sprinta goizeko bi saioa jokatuta, Gorka Apalantza lider, Aingeru Castro, 15 segundura. Eta automobilismoan, bat formulan gogoratu, Saudi Arabiako zailkatze lasterketa gaur arratsaldeko 6etan izango dela. Gure partetik besterik ez, arratsaldeko 4etatik aurrera, Euskadi Irratean, 3 erregamaia, gero arte.